annars. Här får det vara lite nog i kväll till alla.
Já, Sigur Birni Snjólfssyni, 28. apríl 1976, Sigur Birni Snjólfsson segir frá. Já, við vorum að tala þarna vísur Páls Ólafssonar.
Já, það nú náttúrulega, þar væri nú verulega við að kalla krisi ef maður hefði. Ef það hefði verið, hann hefði verið hýrtur bara því að Páll var náttúrulega listaskáld og það alveg sérstakt að það sama hann maður á landinu allir hafa eitthvað eftir Pál það eiginlega alveg örugt En hann var nú lengst af á Hallfreðstöðum í Tungu. Hann var þar nú lengst af ævi sína. En undir það síðasta þá flytur hann nú samt niður í Loðmundarfjörð. Hann var umbóðsmaður klaustur jarða, held ég að hafi heitið. Umbóðsmaður klaustur jarða hér á Austurlandi. Og hann náttúrulega, þegar að því koma, hann þurfti að fara frá hérna, já, úr tungunni. Þannig að þá... hafði hann eiginlega ráð á þessari jörð sem hann tekur svo í Lóndarfirði. Það var Nes í Lóndarfirði. Þar var hann nokkur ár og náttúrulega gerði vísur eins og hann var arvanur. En þetta var nú Það var nú eiginlega farið að líða nokkuð á ævi hans. En mér dettur nú í huga, segi ykkur svolítið frá honum eins og hann var á meðan að hann var í fullu fjöri og var á Hallfreðstöðum að mestu. Annars lenda nú eða var um tíma á Eyjólfsstöðum á Völlum ég veit nú ekki alveg hvað það var langur tími en hann var ekki mjög langur og eftir það flutta natur í Hallfreðstæði og svo frá Hallfreðstöðum niður í Lóndarfjörð
Nýjus
í
Lóndarfjörð
Og þar var nú eiginlega að mestu leiti þegar það var farið að halla verulega ævi hans svoleiðis að það var nú ekki mikið sem hann orti þar en þó dálítið. Einu sem fyrir þetta nú í hug eitt sambandi við þetta að þá var Páll á Nesi. En það var svoleiðis á tímabili að það voru nú eiginlega allir firðir hér, austfirðinir voru allir fullir af fiski. Svoleiðis að meira segja fólk kom í stórum stíl af suður og suðvesturlandi til þess að stunda fiskveiðar hér í austfjörðunum. Og þá var það stundum að menn úr héraði fóru niður í firði stundum til þess að fara svona í róður, allt var nú á smá kænum þá, og eða þá að kaupa fisk af bændum þar ef að þeir áttu hann. En svo er þeir sinna, þá fer nú maður úr eðingarni sem er næsti við Loðmundarfjörðin og er mjög stutt á milli. Hann fer til að jæja svona að huna hvað hann geti fengið fisk hjá Páli. Hann hafði þekkt Pál náttúrulega eins og allir aðrir og ekki nema góðu einu. Og hann finnur Pál og fer að bera þetta upp við hann að hann sé nú eiginlega að þau geta hvort að hann get ekki láti sig hafa einhvern fisk. Þá svaraði Páll svona. Það er ekki þoskað fá í þessu firði. Þurru landi eru þeir á og einskisvirði. Svona var þetta með Pál. Hann hafði venjulega tilbúið eitthvað í ljóðum sem að hann þurfti að grípa til hverju sem var. Og ég man nú ekki það, náttúrulega er nú fleiri vísur sem mann hefur nú gert þarna, en eins og ég segi, það var farið að minka það. Það var eins og ljóða dísin, hún væri ekki eins framgjörn eins og hún hafði verið. Eftir að hallaði svona ævinni. En ég dættu nú í hug, það var nú á völlunum, þá hafði hann verið eins og ég draf nú á þann eitthvað. En hann átti, Suðri Breiðdal, átti hann svona frændfólk og kunningja. Og hann segir frá því einu sinni á þennan hátt. Hann hafði að hafa ferð sem hann fór í Breiðdalinn. Brá ég mér í Breiðdalinn til bestu vina minna. Glaðlinda og góða menn, gott var þar að finna.
Þá að finna?
Ha.
Hvað var þá að finna?
Já, það er samkvort.
Nei, það
og
þá, það er ekki sama. Það og þá er ekki sama.
Já, heyrðu, já, taktu það við þessu?
Nei, ég er bara leiðið til og taktu við því. Ég er bara leiðið til og taktu
við því. Nei, já, þú kært þetta betri ég, því svo
því. Já, þessa vísu.
Já.
Það er loðið mér að heyra meira.
Einar hitti ég annað sinn mér fylgdi hann. Ég vil skjóta því þarna inn í að þetta er Einar faðir Stefáns Einarssona prófessor sem er nú dáinn, var í Ameríku sinn síðust ár. Já, býttu nú við, hvað sagði ég nú þarna?
Já, Einar fann ég annað sinn.
Já, annað sinn mér fylgdi hann, frjálsmannlegur sem faðirinn, fallega við mér skildi hann. Hann gaf mér af ljóni löpp, líka nóg af tári, mér hafa ekki meiri höpp. Mætt á þessu ári. Þetta, þessi sem man är att tala om þessi þessi af ljóni löpp, það var hrissa sem að hann gefur Páli, sem var svo þessi þessi fjarska mikli gæðingur ljónslöpp Páls. Og en svo var það náttúrulega að að ljónslöpp hún vext nú upp og verður þetta snildarross sem að að Páll orti nú svo ákvæmlega mikið Annars var það átt hann aðra hrissu sem að Stjarna hét. Og hún var nú eldri á fyrr á ferðinu hjá honum heldur en Ljónslöpp. Og það í, í túninu á, á Hallfríðastöðum er leiði hennar þessarar Stjarnu. Stjarnu leiði á þar. Þar var hún grafin með öllum tíum í, og það steinn á leiðinu sem að, að sýnir það. Ég segi til það hver þar.
Hver
þar
hvílir undir?
Hver þar, já, hvílir. En það var hjá okkur í Gilsategi var gamall maður á snemma á okkar búskapar árum þar sem hafði verið vinnumaður hjá Páli Ólafssyni á, á Hallfreðstu þegar að hann var ungur. En og ég var nú að reyna pumpa kallinn að fá hann til að segja mér svo nýmislegt Pál sem hann gerði nú dálítið. Ég spurði hann til dæmis það hvað ég hvort að, að Pál hefði verið drykkjumaður. Hvort hann hefði verið það svona álíka eins og mætti halda af ljóðum hans. Hann sagði að það hefði ekki verið. En hann sagði að það hefði verið þannig með að Pála hann hefði alltaf þurft að hafa einhverja lög. En, drykkjumaður sagði hann hann hefði engi verið. Og hann sagði að hann var nú mikið á ferðalögum, sérstaklega í sambandi við þessi umboð á klausturjörðuna, að hann sagði að hann aldrei komið ekki það mikið drukkin heim að, að það verið nefnvandræð með það. Og yfirleitt hefði það ekki verið, hann hefði, ekki, hann hefði þurft að hafa svolítinn sopa og, kunni alls ekki við það ef hann hefði það ekki. En hann sagði mér svo svolítið sögu af veru sinni og þarna hjá Páli. Það var nú víst ekki nema eitt eða tvö ár sem að var þar vinnumaður. En hann sagði að það hefði verið farið að nálgast nokkuð jól. Og, það var ískikilega lítið í, kútnu hjá Páli. Og, en tíði var slæm, norðan, norðaustan, garrandi. Og þessi jólaferð sem venjulega var nú farin af úthjöraðinu ef að gott var að þá var, það var auðvitað séð að hún myndi alls ekki verða farin þarna því að það var tíðarfari var þannig. En hjá Páli var maður sem Skafti hét. Það var svona heldur, það var eitt mikil fyrir sér en var aðalega hafður svona til snúninga og sendiferða. Hann var talsvert það og stóð sér eiginlega vel í því. Og svo er nú sendir hann nú Skafta á Seyðisfjörð með kútinn. En veðrið heldur áfram að verða leiðilegt og það er mjög leiðilegt og það frétst ekkert að Skafta. Það var nú ekki sími til þess að kalla ég eða neitt svoleiðis og kona Páls, hún var orðin mjög óróleg að skildi nú ekki, hann skildi ekki koma neitt að fram. Skafti. Og hún fer að tala það við Pál að hann, já, hún vill að hann sendi austur undir fjallið, austur í Kilsatau, því að það var nú, þar var nú stysta leiðin eða beinasta til Seyðisfjarðar. Og Páll náttúrulega vildi gera það eins og allt við fyrir konu sína og svo er farið að útbúa mann, einn af vinnum mönnum hans til þess að fara nú og reyna að grænsla stengja til hún Skafta. En svo fréttist Páll það eða það fréttist í baðstofu að Skafti sé komin. Þá sagði Páll, já, Skafti hefur farið fyrr með fulla kúta í mollu veðri á milli sveita og menn hans ekki þurft að leita. Þetta svona sagði Birgit, hann hétt Birgit þessi maður sem að ég var að tala um sem vinnum maður að það er oft komið fyrir að hann hefði verið bara eiginlega talaði í ljóðum allan daginn. Það var, hann hafði, það var